Të ndëruar dëgjues, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Norvegjia në zi për 93 vrarët nga Anders Breivik. Ky fundit pranon përgjegjësinë, thotë se ka vepruar vetëm. Shoqëria civile kritikon procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese. Opozita serbe akuzon qeverinë për masat e reciprocitetit të ndërmarra nga Kosova. Pensionistët kosovare quajnë diskriminuese rritjen që pritet të zbatohet në vitin 2015. Edicioni 10 i Dokufestit përveç faqes së filmave promovon dhe trashëgimin kulturore të Prizrenit. Teherani fajson shëbat për vrasjen e shkencëtarit iranian. Vota tronditet nga vdekja këngëtares britanike Amy Winehouse. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Norvegjia po mban zi për 93 persona të vrarë në ishullin Utoja dhe në shpërthimin Oslo. Të paktën 85 persona u çulluan për vdekje në takimin rinor të Partisë Laboriste në Utoja, vetëm pak orë pasi 7 persona humbën jetën nga shpërthimi i bombës në ndërtesat qeveritare në kryeqytet. Një i plagosur nga mbi 90 të tillë ka ndëruar jetë në spital, ndërsa edhe më tej figurojnë disa të zhdukur. Në komentet e para që nga arrestimi përmes avokatit, sulmuesi Anders Behring Breivik ka thënë se motivet e tij dëshiron t'i shpjegojë në gjykat, në seancën dëgjimore që mbahet të hënën. Avokati Geir Lipeshtad nuk ka dhënë detaje në lidhje me motivet e mundshme që mund ta kenë çuar Breiviku në shkaktimin e dhunës.
Ai
thotë se beson që veprimet ishin barbare, por se në kokën e tij ato ishin të nevojshme, tha Lipeshtad. Avokati ka cituar Breivikun të ketë thënë se ka sulmuar shoqërinë norvegjeze me që ka dashur ta ndryshojë atë. Ushtruesi i detyrës së shefit të policisë në Oslo Sveinung Sponheim konfirmoi se Breivik do të flasë në gjykat, por nuk ka bërë të ditur nëse seanca do të jetë e hapur për publikun. Sponheim tha se i dyshuari Anders Behring Breivik ka pranuar përgjegjësinë për të dyja incidentet, por është përpjekur të distancohet nga hetimi penal.
Ai
ka pranuar se është përgjegjës për sulmin me bombë dhe vrasjen e njerëzve në ishull, ka thënë Sponheim. Policia norvegjeze tha se i akuzuari për organizimin e sulmeve në Norvegji thotë se ka vepruar i vetëm. Autoritetet e rendit janë në verifikim të pretendimeve të dëshmitarëve, të cilat sugjerojnë se bëhet fjalë për një ose më shumë sulmues. Policia ka arrestuar disa persona gjatë një bashkëtisjeje në një shtëpiz në veri të Oslos, por i ka lëshuar më pas pasi nuk ka gjetur lidhje me sulmet e së premtës. Dhuna më e keqe në Norvegji që nga lufta e dytë botërore ka vënë në shok shtetin paqësor për 4.8 milion banorësh. Mbreti Harald dhe kryeministri Jens Stoltenberg ishin në mesin e pjesëmarrësve në meshën e zisë të mbajtur në katedralen e Oslos. Kryeministri ishte i emocionuar ndërsa foli për viktimat, disa nga të cilët i kishte njohur personalisht.
Minnes de døde. Mange av oss
Se cilin nga ata që humbëm është tragedi në vete, bashkë për bëjë një tragedi kombëtare, ka thënë Stoltenberg. Njerëzit e përlotur kanë hedhur lule dhe qirin jashtë katedrales. Ushtarë të armatosur dhe me jelek antiplum kanë bllokuar rrugët që çojnë në distriktin qeveritar. Policia thotë se Breivik i është dorëzuar policëve kur ata kanë arritur në ishullin e vogël të Utojas, 42 kilometra larg Oslos, pasi që kishte çulluar mbi të paktën 85 persona. Rreth 650 persona ishin në ishull kur Breivik, i veshur me uniformë të policis hapi zjarë mbi ta. Breivik është përshkruar si fundamentalisti krishteri, krau të djathtë me pikpamje antimuslimane. Hetuesit janë duke hulumtuar nëse ai është autori një manifestoje 1500 faqesh që është postuar në internet e që përshkruan planifikimin e sulmit. Shefi i policisë ka konfirmuar se Breivik e ka publikuar manifestin vetëm disa orë para se të kryente sulmet. Trakti i shkruar në anglisht përshkruan planifikimin e tij për vrasjet. Vrasjet do të tërheqin vërejtjen për manifestin 2083 Deklarata Evropiane e Pavarësisë, ka shkruar Ivar Breivik, a i ka sulmuar atë që e ka quajtur kolonizim islamik i Evropës perëndimore. Norvegjia ka qenë hapur ndaj imigrimit dhe për këtë është kritikuar nga Partia e Progresit, antari së cilës për një kohë ka qenë edhe Breivik. Partia e Laboriste, kampin e të rinjeve të së cilës e sulmoi ai, mbështet multikulturalizmin për të akomoduar komunitetet e ndryshme etnike. Breivik akuzohet për terrorizëm, nëse shpallet fajtor, ai mund të përballet me maksimumin e dënimit prej 21 vjetësh heqje lirie. Në minutat në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valora Tela.
Komandanti i Kforit General Erhard Bühler përmes një komunikate për media ka njoftuar se më 9 shtator të këtij viti ia dorëzon komandën e misionit të Kforit komandantit të ardhshëm të ushtrisë gjermane General Major Erhard Drews. Në njoftimin për media thuhet se General Majori Drews është një komandant me përvojë dhe është i njohur me situatën në Ballkan dhe historinë bashkohore të Ballkanit. Në vitin 2001 ai ka shërbyer në kuadër të misionit të Sforit në Bosnjë. Nën kryetari i Partisë Serbe të Progresit Aleksandar Vučić tha se autoritetet në Serbi nuk kanë politikë shtetërore ndaj çështjes së Kosovës dhe si rezultat i kësaj Prishtina u ka vënë embargo mallrave serbe. Me ditë të tëra dëgjojmë se si qeveria premton jetë më të mirë për qytetarët serb në Kosovë pas bisedimeve mes Beogradit dhe Prishtinës, ndërkohë që ka ardhur deri te embargoja e produkteve serbe. Për shkak të kësaj Serbia humb 350 milion euro, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Vučićit. Gjermania tha se do t'i mundsoj Këshillit Kombëtar Tranzitor të Kryengritësve të Libisë një kredi prej 100 milion eurosh për qëllime civile dhe humanitare. Dhënia këtyre mjeteve nga ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle është arsyetuar me faktin se lufta e kolonel Gaddafit është kundër popullit të tij dhe se situata në Libi është shumë e rëndë. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një makine bombë në Aden të Jemenit. Autoritetet e rendit thonë se sulmi ndodhi pranë një kampi të ushtrisë. Zyrtarët kanë folur nën kushte anonimiteti dhe nuk kanë dhënë hollësi të tjera për viktimat. Mbi 230 persona janë plagosur gjatë përleshjeve ndërmjet aktivistëve pro-demokratik dhe mbështetësve të regjimit ushtarak të Egjiptit. Raporte thonë se dhuna shpërtheu pasi rreth 10.000 protestuesit të tubuar bën përpjekje për të marshuar drejt Ministrisë së Mbrojtjes në Kairo, duke përsëritur kërkesat për përshpejtim të reformave dhe transicion demokratik. Mësohet se trupat ushtarake kanë përdorur bomba zjarri dhe armë të tjera për të shpërndar protestuesit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton paralajmëroi se mosmarrveshja territoriale në lidhje me burimet e pasura potenciale të detit jugor të Kinës po del jashtë kontrollit. Clinton, e cila ndodhet në Bali për të marrë pjesë në konferencën e Azis për sigurinë, ka bërë thirrje për një rezolut urgjente mes shteteve që kanë mosmarrveshje. Kina pretendon në pronësinë e tërë detit, por kjo kontestohet nga Brunei, Malezia, Vietnami, Filipinët dhe Tajvani. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Ali Lariani, ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për vdekjen e shkencëtarit iranian duke quajtur atë një akt terrorist. Autoritetet në Teheran thanë se viktima të shtënave vdekje prurëse ishte Dariosh Razinayed, një student i elektronikës në Universitetin e Teheranit, ndërkaq që raportet fillestare njoftuan për profesorin e fizikës Dariosh Rezaj të jetë vrarë. Konfederata Aziatike e Futbollit tha se vendimi për të ndaluar përjetësisht presidentin Muhammed bin Hammam nga të gjitha aktivitetet futbollistike ishte një ditë e trishtuar për organizatën dhe futbollin e Azis. FIFA ka njoftuar se bin Hammam është gjetur fajtor pasi ka tentuar të korruptojë zyrtarët për të votuar për të në zgjedhjet presidenciale të FIFA-s. Vdekja e papritur e pop këngëtares britanike ka trunditur botën. Amy Winehouse, e cila i këndoi luftës së saj me alkoolin dhe drogën në hitin e njohur ndërkombëtar Rehab, është gjetur e vdekur në shtëpinë e saj në Londër. Policia nuk ka dhënë ndonjë deklaratë në lidhje me shkakun e vdekjes. Duke reaguar ndaj lajmit, ylli amerikan Tony Bennett e ka quajtur atë artiste me përmasa të mëdha. Akademia e Shteteve të Bashkuara, e cila ndan çmimin Grammy, tha se Winehouse ishte një interpretuese dinamike, e cila kishte përzier rockun, jazzin, popin dhe shpirtin e saj dhe kishte krijuar një tingull. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të shoqërisë civile shprehin pakënaqësitë e tyre me procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese në Kosovë. Instituti i Kipret, i cili merr pjesë në punën e komisioneve si pjesë e shoqërisë civile, ka prezantuar sot disa vërejtje në lidhje me amendamentimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred ka prezantuar sot vërejtjet e para në punën e komisioneve për amendamentimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet. Si pjesë e shoqërisë civile që merr pjesë në punën e këtyre komisioneve, Kipred ka shprehur vërejtje pakënaqësi sidomos me propozimet e para për ndryshimet kushtetuese në çështjet që kanë të bëjnë me postin e presidentit. Drejtori i Kipredit Krenar Gashi ka theksuar se lënia më shumë opsioneve për zgjedhjen e presidentit në disa nga rekomandimet e Komisionit për amandëmitim në kushtetutës nuk është një praktike mirë për këto reforma. A i ka shprehur vërejtje sidomos me lënjën e mundësis që presidentit të zgjidhet pa balotaj.
Kushtetuta e Kosovës e definon presidentin si përfaqësues i unitetit të popullit. Nëse një president nuk zgjidhet me të paktën 50% plus 1 vot nga qytetarët që dolën në zgjedhje, atëherë ky president, kështu konsiderojmë ne, nuk mund ta përfaqësojë unitetin e popullit dhe lënja e këtij opsioni si një nga opsionet e mundshme në rekomandimet e grupit punues zgjedhësisht komisionit parlamentar për reformën kushtetuese ka qenë gabim i madh.
Një vërejtje tjetër që ka identifikuar Kipret ishte çështja e zëvendës presidentit. Krenar Gashi thot se komisioni pa ndonjë përkrahje gjatë diskutimeve i ka dërguar kuvendit dy opsione, atë të ushtruesit të detyrës së postit të zëvendës presidentit nga kryetari kuvendit nëse Kosova do të mbetej pa president, apo opsionin tjetër të zgjedhjes së një zëvendës presidenti. Ai ka shprehur vërejtje edhe në lidhje me zgjidhjet e parapara për shkarkimin e presidentit apo edhe paraqitjes së vetos nga ana e tij për ligjet të cilat nuk do t'i nënshkruan. Në anën tjetër, kryetari Komisionit për amandamentimin e kushtetutës Arsim Bajrami gjatë javës ka elaboruar propozimet për ndryshimet kushtetuese, duke sqaruar se janë 30 çështje që janë propozuar si ndryshime e që kryesisht kanë të bëjnë vetëm me zgjedhjen dhe kompetencat e presidentit.
Paraprësisht rreth 30 çështje do të përfshihen, preken komplet kapitullat që ka të bëjë me presidentin, por domosdoshmërisht preket edhe kapitullat që ka të bëjë me parlamentin, sepse kompetenca për zgjedhur presidentin pushon te kompetencë parlamentit, preket vetëm ato kompetenca që janë çështje logjike e kalimit të një presidenti zgjedhur drejt për drejt nga populli dhe unë mendoj se kjo është reforma substanciale kushtetuese sepse do të krijojë stabilitet në vendin tonë.
Ndërkohë Instituti Kipret ka kritikuar edhe punën e komisionit për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet. Krenar Gashi thotë se ka informacione që partitë politike janë pajtuar mes veti dhe kanë mbështetjen e disa faktorëve ndërkombëtar që listat e kandidatëve për deputet të mbyllen sërish. Një praktikë tillë sipas tij do të ishte kthim prapa në demokracinë e re të Kosovës.
Ne kemi një përshtytje nga biseda që i kemi me përfaqësuesit e partive politike, deputetët e Kuvendit të Kosovës, se të gjitha partitë politike në një mënyrë i favorizojnë listat e mbyllura. Kjo për arsye se leadershipi i partisë në sistem me listat e mbyllura detyron të caktonte në mënyrë arbitrare se kush zgjedhet deputet dhe kush jo.
Sidoqoftë, të gjitha ndryshimet e komisioneve për amandamentimin e kushtetutës dhe të ligjit për zgjedhjet janë ende në fazën e propozimit. Qëllimi kryesor i reformave ishte që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejt nga populli, kurse për zgjedhjet parlamentare nga një zonë, siç është tani, të ketë më shumë zona zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim me zhvillimet në Prishtinë, pensionet bazike do të rriten për 5 euro, ndërsa ato kontribut pagues nga 20 euro në muaj. Kjo rritje e pensioneve vlen nga ky muaj, por pensionistët në mënyrë retroaktive do të kenë mundësi të marrin rritjet vetëm pas miratimit të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti. Por me këtë shumë dhe ligjin në tërsi, nuk pajtohen përfaqësues të pensionistëve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Mos miratimi i ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti ka bërë që pensionistët kosovarë të mos marrin pensionet me rritje. Por Fadile Racaj nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale shpjegon se pensionet në mënyrë retroaktive do të merren pas miratimit të këtij ligji, duke llogaritur retroaktivitetin që nga muaji korrekt i këtij viti. Racaj tregon si Ministria Punës tashmë ka përgatitur projekt ligjin dhe ka mbetur që të bëhet rivlerësimi financiar nga Ministria Financave në mënyrë që të shkohet për shqyrtim në mbledhjet e ardhshme të qeverisë. Sipas këtij projekt ligji, pensionet bazike do të rriten nga 45 euro sa marrin aktualisht në 50 euro, ndërsa pensionistët kontribut pagues do të marrin 101 eventualisht 116 euro nga 80 euro sa marrin tani.
Unë me rëndësi të përmendet fakti se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë pëlqimin për këtë projektje dhe ne mendojmë dhe vlerësojmë se nuk do të kemi të lashë rreth shqyrtimit dhe miratimit të këtij projektligji nga qeveria e po ashtu edhe nga Kuvendi i Republikës Kosovës.
Por përfaqësuesit e pensionistëve nuk pajton me projektligjin në tërësi. Hamdi Tashollin nga organizata invalidëve të punës, i cili një herë ka qenë edhe antar i grupit punues në përpilimin e këtij projektligji, e quan diskriminues dhe jo human këtë draft ligj. Tashollin konsideron se vlera pensionove mesatare në Kosovë duhet të jetë rreth 60% nga vlera e pagës mesatare, apo sipas llogaritjes së tyre rreth 240 euro në muaj.
Prandaj, nëse është dikon rreth 400 euro rroga mesatare e të punëtuarve në Kosovë, dhe të bje dikon mesatare për 240 euro.
Por Fadil Rasaj nga Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale thotë se mundësit buxhetore lejojnë rritjen e kësaj shume.
Është e vërtet që ka pak lansin mesin e pensionizve, mirë po ke pasur parasysh gjenjen e gjithë mbarshme ekonomike dhe vendit tonë, mendoj se qeveria Kosovës ka berë një progres në këtë drejtim, veshme që kur kjetë parasysh se pensionet prej një korrikut që si që theksova ma heret do të kenë një rritje prej 80 euro në 101 euro apo në 116.
Anomalia me madhe në këtë draft ligj, si pas Tashollit, është tek neni 29, ku bëhet fjalë për pensionistët invalidor në moshën 65 vjeqare dhe pensionet familjare. Si pas këti draft ligj, thot Tashollit, pensionet për këto dy kategori pranohen nga një korriku i këti viti, por ekzekutimi tyre pritet e fillojnë nga viti 2015.
Kur nuk do të ketë pra asë një pensionist invalidor për shkak mortalitetit të madhë të tyre, edhe unë nuk i si kanë gëzgjim të bëjnë një hap të tilë, edhe dalë me një propozim tilë parë kuvendit. Dhe në gjitha instancët e mundë, jemi në aktivitetin më të madhë për të mos realizuar këtë listë diskriminus. Mos flasim për ata kontribut zëmës, mos flasim për kategori tjera, që është një legjë shumë i tmerrshëm.
Përfaqësues të pensionistëve thonë se do të kërkojnë nga të gjithë deputetët e kuvendit që mos të votojnë këtë draft ligj. Në të kundërtën, Tashollit paralajmëron organizimin e protestave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani në qytetin e Prizrenit, në të cilin ka nisur edicioni i 10 i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest. Gjatë 9 ditëve sas gjatë festivalit do të shfaqen rreth 200 filma, ndërkaq festivali sipas organizatorëve do të ofrojë edhe aktivitete për përcjellse kulturore dhe artistike. Në anën tjetër, artistët kosovar suksesin e këtij festivali e shohin në angazhimin e organizatorëve dhe ambientin që ofron Prizreni, të cilin e quajnë qytet muze. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtë DokuFest edicioni 10, i cili ka nisur dje në Prizren, në mënyrë progresive ka shënuar rritje të suksesit gjatë 10 viteve dhe tashmë ka arritur të tërheqë vëmendjen jo vetëm të artistëve të filmit në rajon, por në mbar botën, lërson Aliriza Rënliu, drejtori i festivalit DokuFest. Ai thotë se gjatë 9 ditëve sa do të zgjasë festivali do të shfaqen mbi 200 filma, prej tyre 181 në programet dhe gara, si dhe mbi 30 filma për fëmijë në seksionin Doku Kids.
Struktura e garave dhe është njajtë kur se vitin e kalu, mi po ka më shumë programi specialit cilat nuk janë në programin e garave. Festivali karakterizohet me kinemat hapura, që është njëna në kinon lumbar, njëna në kinon lume dhe njëna në kinon kala, për posaj këtë vit kemi shtu edhe një pikë që është kinoja të Lidhja e Prizrenit, që është një kinema e vogël, ku qëllimi jonë kryesor është promovimi i objekteve historike dhe muzeve dhe shtimi i numrit vizitorëve në këto objekte historike.
Rënliu ka shtuar se përveç vizitorëve të shumtë që pritet ta vizitojnë festivalin DokuFest, janë ftuar edhe 160 mysafir të huaj nga e gjithë bota, kryesisht autor filmi, regjisor, dizajnues dhe profile të ndryshme që punojnë në art. Në kuadër të festivalit do të organizojnë edhe dy puntori në produksionin e filmit dokumentar dhe për animacione, të cilat kryesisht do të fokusojnë fëmijët dhe adoleshentët. Rënliu bën të ditur se në këtë edicion të DokuFestit do të kenë rëndësi të posaçme debatet me artistë dhe vizitor, por çfarë bën festivalin DokuFest në Prizren të jetë një festë e filmit dhe kulturës, tërheqës për pjesëmarrësit nga gjithë bota, si dhe për vizitorët në përgjithësi, Rënliu shpjegon.
Ne gjithmonë provojmë të shfrytëzojmë këtë bukurinë që kemi përrësnesh, që rezulton të jetë atraktive për shumicën e vizitorëve që vi vin në festival. Besoj e dytë është energjia e stafit vullnetarëve dhe gjithë kjo energji për me dikur e 200 njerëzve që janë duke punu momentalisht për me realizu.
Suksesin e këtij festivali në mënyrë të ngjashme shohin edhe regjisorët kosovar. Regjisorja Agim Selimi thotë se mënyra se si organizohet dhe zhvillohet festivali DokuFest është shembull mjaft i mirë.
Do është një festival i cili nga stafi i realizues po punohet me përkushtim. Mendoj që vendi është shumë adapt i gjetur për zërenin një qytet muzej Kosovës mund të themi. Mirë po, mendoj që ky festival ka këtë përkraje edhe nga jashtë edhe nga brenda, sepse me vërtet po ofron vlerat qëndrueshme dhe i ka syë gjithë tabut dhe është një shembull i mirë se si mund të organizohet kultura të ne.
Mendim të ngjashëm ka dhe regjisori i njohur i filmit kosovar Ekrem Kryeziu, ai thotë se është fakt që filmi dokumentar pasqyron një pjesë të së kaluarës dhe si i tillë shfaqet në një vend që ka një histori që nga antikiteti deri më sot dhe që ka krijuar një kulturë qytetare.
Është shumë normal se ata njerëz që vinë festival vinë të shohin histori e gjallë, ta prekin me dorë dhe të shohin filma dokumentar që flasin historira të ndryshme që besoj se do të kenë gjurmë për kohrat e ardhshme. Nga ky aspekt mendoj që është qyteti i Prizrenit është një qytet magjik.
Festivali DokuFest do të zgjasë deri më 31 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim sjellim një temë nga Maqedonia. Në bllokun politik Maqedonas gjithnjë më shumë arinova akuzat e ndërsjella, duke zhvilluar një luftë ashpër mes VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s në lidhje me patriotizmin. Ndërkaq edhe partitë politike shqiptare po në këtë formë anashkalojnë aspektin ekonomik në kohën kur një e treta e popullsisë është e papunë dhe gjysma e popullsisë jeton në kufit e ekzistencës. Ndjekim holsi në kronikën e Zërjeta Hajroja Jagës.
Politik bërësit në Maqedonia në shkalojnë problemet ekonomike, nga se nuk kanë kapacitet dhe strategjit e qarë që t'i zgjidhin të njëjtat. Andaj gjithnjë e më shumë ato i kamuflojnë me duart e mbushura plot punë për zgjidhjen e problemeve politike, probleme këto që joral her janë inexistente, tekson eksperti për çështje ekonomike Visar Ademi.
Koma tregu nuk e të ka marrë vetën që shumicën e problemet mund të zgjidhen në përmjet mekanizmeve të tregut. Ne s'kemi akoma investimet pojes, sa që parashikot, si pas strukture që kemi krijuar.
Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Qendra për Zhvillim Demokratik vlerëson se edhe pse është bërë një përpjekje serioze nga ana e udhëheqësve politik shqiptar për të marrë kulaçin sa i takon buxhetit të shtetit, akoma mbetet edhe shumë punë për të bërë që të mos vërehen divergjencat në aspektin social mes popullatës shqiptare dhe asaj maqedonase, veçanërisht në aspektin e punësimit.
Vitet e fundit pak më me intensitet përmenden në mjetet publike edhe shpërndarje adekuate e tyre. Di që edhe gjatë konfliktit edhe gjatë qëlljes të marveshtjes për një stokit, nuk ju dha shumë vëmendje shpërndarjes adekuate të mjeteve publike cilët blidhen për gjithë qytetarët.
Ndërka si pas Visar Ademit, ekspert ekonomik, është shumë lehtë të miratojnë ligjet të cilat joral kanë dëshmuar se në praktik janë të pazbatueshme se sa të kryohen kushte për zhvillimin e mirëfillt ekonomik të vendit. Njëherit dhe krijimin e kushteve për mirëqenje sociale duke i shfrytzuar të gjitha kapacitetet me të cilat disponon shteti.
Nuk kemi kompani të Maqedonisë, fatikisht që janë të kanë qitë madhe absorbuese për fuqi punëtore, nuk kemi kompani që eksportojnë mallë dhe shërbime sepse ato janë e kanë fuqinë më të madhe për të pranuar punëtor të rinj ose për të rikualifikuar punëtorët ekzistues, sepse Maqedonia asnjë nuk e shfrytëzoi pozitën gjeografike që ka. Që duket pak si klishe, ndodhet në mes të Ballkanit, edhe si rajon ku mund të futen në udhëfish të gjitha rrugët.
Ndryshe brenda javës së ardhshme pritet të konstituohet qeveria e re e Maqedonisë Gruevski 3, pasi paraprakisht parlamenti u dha dritë jeshile tre ligjeve të cilat ishin pjesë e marrëveshjes për formimin e qeverisë midis Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s, edhe atë miratimin e ligjit për interpretimin autentik të ligjit për amnesti, me çka do mbyllën të ashtu quajtura rastet e Hagës, ndryshimet e ligjit për përdorimin e gjuhëve si dhe ligjin për përdorimin e flamurit të bashkësive etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Grupa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit botëror kemi zgjedhur një artikull të sëpërdishmës amerikane New York Times i cili ka në fokus sulmet vdekjeprurse në Norvegji. Këto të fundit sipas gazetës kanë zhuar vëmendje ndaj ekstremistëve të krahut të djathtë në mbar Evropën. Sulmet thuhet të kenë shërbyer si alarm zgjimi edhe për Shtetet e Bashkuara, të cilat përmenden atë shumë nga terroristët. Valona Atela sjell thekset e tjera nga ky artikull.
Sulmet e supremtës në Oslo kanë zgjuar vëmendje ndaj ekstremistëve të krahut të djathtë jo vetëm në Norvegji, por në mbar Evropën, ku kundërshtimi ndaj imigrantëve musliman, globalizimi, fuqia e Bashkimit Evropian dhe rruga drejt multikulturalizmit kanë provuar të jenë një forcë fuqishme politike dhe në disa raste një nxitje dhunës. Me këtë konkludim nis një artikull i botuar në të përditshmen amerikane New York Times. Sipas të njëjtit, suksesi i partive populiste që kanë nxitur ndjenjën e humbjes së identitetit kombëtar ka shkaktuar kritikat e pakicave dhe të emigrantëve. Përderisa vetë partitë në përgjithësi nuk e dënojnë dhunën, disa ekspertë thonë se klima e urrejtjes në diskursin politik ka inkurajuar individ të dhunshëm. Nuk befasohem kur ndodhin ngjarje të tilla si sulmet në Norvegji, sepse gjithmonë gjenden njerëz që ndjehen më radikal se ç'është e nevojshme, citon gazeta Jörg Forbrihun, analist në Fondin Marshall të Berlinit. Është diçka që mund të ndodhë në një numër vendesh dhe prapasaj qëndrojnë probleme më të gjera, thot ai. Nëntorin e kaluar, në qytetin e Malmos ishte arrestuar një suedez në lidhje me disa të shtëna ndaj imigrantëve përfshirë një fatalitet. Të shtënat dukej të ishin vepër një individi të izoluar, por me gjithë këtë, ekstremistët e krahut të djathtë përjetuan sukses të ri në votime. New York Times thot se shpërthimet dhe të shtënat në Oslo kanë shërbyer si një alarm zgjimi për shërbimet e sigurisë në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat në vitet e fundit përmenden aq shumë nga terroristët islamik, por ato veti kanë nënvlerësuar kërcënimet e tyre. Në Shtetet e Bashkuara sulmet vdekjeprurse kanë rrizgjuar kujtimet e bombardimeve në Oklahoma më 1995, ku një ekstremist i krahut të djathtë përdori bombën për të hedhur në erë ndërtesën e qeverisë federale duke vrarë 168 njerëz. Ky sulm sipas gazetës kishte kohë që ishte lënë në hije nga ngjarjet e 11 shtatorit 2001. Migrimi në rritje dhe lëvizjet në masë të madhe të njerëzve brenda Bashkimit të Zgjeruar Evropian kanë ndihmuar për të hedhur bazat e një ringjalljeje nacionaliste. Sipas gazetës, grupet po tërhiqen nga Hungaria në Itali, por veçanërisht në vendet e Evropës Veriore, të cilat për kohë të gjatë kanë pasur politika liberale të migracionit. Refugjatët azilkërkuesit dhe emigrantët ekonomik, shumica nga ata musliman, kanë çuar në një reagim të ashpër të vendeve si Danimarka, ku Partia Popullore Daneze ka 25 nga 170 ulset në parlament dhe Holanda, ku partia për liri e Gert Wildersit fitoi 15.5% të votave nga zgjedhjet e përgjithshme të 2010-s. Zoti Wilders hapur kishte krahasuar Kuranin, librin e shenjtë të islamit, me librin e Adolf Hitlerit, Lufta ime. Grupet e djathta norvegjeze kanë qenë gjithmonë të çorganizuara, nuk kanë pasur lider karizmatik ose mbështetjen financiare që mund ta shihni në Suedi, citon gazeta Kari Helen Partapollin, drejtori i qendrës norvegjeze kundër racisë. Por fakt që Norvegjia nuk është në vakum, skena krahut të djathtë e saj është lidhur me pjesën tjetër të Evropës përmes forumeve në internet ku përhapet urrejtja, shkruan në fund gazeta.
Parambyllja sillem edhe një herë tek ju titujt kryesor. Norvegjia në zi për 93 vrarët nga Anders Breivik, ky i fundit pranon përgjegjësinë, thotë se ka vepruar vetëm. Shoqëria civile kritikon procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese. Opozita serbe akuzon qeverin për masat e reciprocitetit të ndërmarra nga Kosova. Pensionistët kosovare quajnë diskriminuese rritjen që pritet të zbatohet në vitin 2015. Edicioni 10 i Dokufestit përveç faqes së filmave promovon dhe trashëgimin kulturore të Prizrenit. Teherani fajson SBA për vrasjen e shkencëtarit iranian. Bota tronditet nga vdekja këngëtares britanike Amy Winehouse.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetura që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin ton të radhës në orën 21. Ndërkaq informacionet më të reja për Kosovë, rajon dhe botë mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.